Ja, hallo, hallo.
Hallo.
Hallo, hallo. Må jeg bede jer om at tage plads?
I dag skal vi blandt mange andre høre ham her.
Gas vores pokupat, budem.
Køb jeres gas? Jo, tak. Afskaffe visumpligten? Nej, tak. Og vi skal høre hende her.
Where women are just treated or as housewives or prostitutes.
Velkommen til den hidtil mest hårdt slående, spidsformulerede og stjernebesatte udgave af Intet Nyt fra Vestfronten. Bag mikrofonen sidder
Anders Kjellum Petersen
og Jesper Gormsen. Ja, hvad er der sket det sidste stykke tid, din sidste måned i dit liv?
Jamen, jeg var i Moskva faktisk i sidste weekend, og der var jeg forbi Moskva Statsuniversitet og lavede nogle interview med nogle danske studerende, altså nogle russiske studerende, der bliver undervist i dansk på universitetet. Og det får vi selvfølgelig noget at høre om i de kommende program, eller i hvert fald måske det kommende program.
Det var spændende. Og ja, jeg har været til en verdenspremiere og til Ruslands konference, men det er noget, vi kommer ind på begge dele i løbet af programmet i dag.
Good evening. Hello and welcome. It's very nice to see this dark room filled with people.
Og det var så indledningen til en film, vi var inde at se i biografen, der hed Everyday Rebellion, som var en film, der er lavet af instruktørerne Aras og Arman Khayani, et meget sjovt navn, i og med, at de var østrigere. Men det er så ikke lige det tema, der er alligevel i den her podcast. Det var verdenspremieren på filmen, og grunden til, at vi synes det var interessant at gå ind og se den, det var selvfølgelig fordi, at en kvinde med navn Ina Shevchenko var en af hovedpersonerne, kan man sige, i denne film, som var en dokumentarfilm. Ina Shevchenko, hun er fra en organisation, der hedder Femen, og jeg synes faktisk, vi skal lære hende selv præsentere, hvad Femen er for noget.
My name is Ina Shevchenko. I'm 23 years old. I'm a feminist. I'm an activist. I'm a radical feminist. I'm a topless activist. I'm a member of the women's movement.
Feminist. Mit navn er Ina Shevchenko. Jeg er 23 år gammel. Jeg er feminist. Jeg er en aktivist. Jeg er en radikal feminist. Jeg er en topless aktivist. Jeg er et medlem af kvindebevægelsen Femen. Jeg er ukrainsk, men nu lever jeg i eksil. Jeg har bedt om politisk eksil i Frankrig. Jeg udvikler Femens søsterorganisationer overalt i verden. Femen er i dag en international kvindebevægelse af topløse aktivister, topløse soldater. Vi har filialer i omkring 11 lande. Denne bevægelse blev født i Ukraine i 2008. Bevægelsen blev født i en af de mest sexistiske samfund, lad os sige, der er i Europa, hvor kvinder enten behandles som husmødre eller prostituerede. Der er kun to måder, hvor du kan leve dit liv. Selvfølgelig er den bedste måde at leve på at være husmor. For at blive husmor skal du blive gift med en mand, og for at blive gift skal du se godt ud. Du skal følge skønhedsidealerne. Det er sådan, vi er vokset op, og det er det, vi i første omgang startede med at modvirke. Vi kom frem til ideen om, at verden behandler kvinder som sexobjekter. Alt cirkler rundt om kvindens krop.
It was not new idea, but the world is treating women as a sex object. It's everything around women's body, all oppression, all forms of oppression are around her body.
Alle former for undertrykkelse er omkring hendes krop, og vi besluttede ikke at skjule vores krop, som andre feminister gjorde før i historien. Vi besluttede at vende betydningen, for radikalt at vende betydningen af nøgne kvinder. Vi kalder det revolution. Vi kalder det tankegangens revolution. Fordi vi arbejder i området af menneskelig opfattelse. Vi ændrer den menneskelige opfattelse. Det er derfor, vi kom med ideen om at lave topløse protester. At reagere på kvindesager ved at være topløse og skrive vores politiske holdninger og krav på vores kroppe. Og hver gang give beskeden til verden om, at nøgen kvinde ikke nødvendigvis betyder, at hun er prostitueret. Det vil sige, at være nøgen kan betyde, at du er soldat, som protesterer og beskytter dine rettigheder.
Woman doesn't mean to be. It doesn't mean that she's prostitute. To be naked can mean that you're a soldier. You're protesting and protecting your rights.
Good. Hvis vi går tilbage til Ukraine, hvor du er fra, Hvordan vil du så beskrive den generelle situation med menneskerettighederne i Ukraine?
Well, I already a little bit described what is to be woman in Ukraine, right? And this is exactly, I think you can just.
Jeg har allerede beskrevet en lille smule, hvordan det er at være kvinde i Ukraine, og det er lige nøjagtigt, hvordan du skal forstå det er at være menneske der. Og hvad med menneskerettighederne? Det er selvfølgelig et undertrykkende samfund. Det er et samfund, hvor den ene halvdel dominerer den anden, og gør det meget ofte i en meget brutal og voldelig form. Selvfølgelig når vi taler om menneskerettigheder, så taler vi først og fremmest om kvinders rettigheder, fordi kvinder er den mest undertrykte del af samfundet. Og det er en slags indikator over menneskerettigheder generelt i et samfund. Jeg beskriver, hvordan det er at være kvinde, og det beskriver også, hvordan det er at være et menneske i den del af samfundet, hvor du ikke har mulighed for at vælge, hvordan du skal leve dit liv. Du har kun få muligheder, og alle kæmper for dem, fordi de er de sidste muligheder, og der er ikke andre. Det er grunden til, hvorfor vi startede denne kamp, fordi vi ikke vil leve, som vores mødre levede, som vores søster lever. Vi ville leve anderledes, men vi vidste ikke, hvad anderledes var, da ingen lever dette liv der. Og derfor startede vi med at kæmpe.
We wanted to live different, but we didn't know what is different, because no one is living life there different. That's why we started to fight.
Nu lever du i Paris, i Frankrig. Kan du beskrive, hvorfor du bor der og ikke i Kiev, Ukraine?
Yeah, not in Kiev, Ukraine, on Ukraine.
Yes, I cannot be in Ukraine. It's not the question if I can live in Ukraine.
Jeg kan ikke være i Ukraine. Det er ikke spørgsmål om jeg kan leve i Ukraine. Jeg kan ikke engang besøge Ukraine, fordi som jeg sagde, lever jeg ikke selv i Frankrig. Grunden til dette er min aktivitet. Jeg er eftersøgt som en kriminel. Jeg er anklaget for huliganisme, og jeg kan få op til 5 års fængsel for en af mine antireligiøse aktioner, som vi lavede i Kiev i 2012. Så i over et år har jeg levet i Frankrig. Det var et valg mellem at være imbecil eller være uden for sit land og fortsætte sin kamp. Jeg valgte at fortsætte min kamp. Derpå ledte jeg samtalen tilbage til det med at være aktivist, altså ved at være topløs aktivist, fordi jeg har talt med mange af mine venner, danske såvel som russiske, specielt veninder, og jeg har ikke selv været i stand til at forklare, hvorfor, og derfor spurgte jeg Inna Tjevtjenko, hvorfor.
Feminine proposed a completely radical new way of looking at women.
Feminine foreslår en helt radikal ny måde at kigge på kvinder på. Du ved, når kvinder siger, at du ikke kan vise din krop, fordi det kan opfattes som noget vulgært eller seksuelt, det er sådan, vi alle støtter denne patriarkalske idé om, at kvinder er et sexobjekt. I stedet besluttede vi at crashe denne idé. Vi besluttede at crashe denne idé ved at bruge det samme patriarkalske instrument, den nøgne kvinde. Det har altid været et instrument af patriarkalsk kultur. Vi har bare taget vores krop tilbage, og nu siger vi, at min krop ikke smiler, ikke poserer, ikke hertil at behage dig. Min krop er aggressiv. Der er en besked skrevet på den. Den løber. Den står imod repræsentanter af patriarkiet. Og det er en aktiv krop. Det er, hvad vi viser, og på denne måde crasher vi den sexistiske opfattelse om kvinder. For eksempel i dag så vi en video med Berlusconi. Han smilede ikke lige frem, da han så os. Han frygtede os. Han var bange, og vi var nøgne.
No one can really say that. For example, even today we saw video of Berlusconi. For example, he was not really smiling when he saw us. He was fearing us. He was scared, and we were naked. I will remind you.
Normally he likes naked women.
Yeah, normally he.
As everybody knows, I think we will stop here and say thank you very much for being part of our podcast, and we wish you good luck with being part of this movie and being here in Copenhagen.
Thank you so much.
Ja, jeg synes ligesom vi skylder vores lytter en forklaring på, hvad er egentlig grunden til, hvorfor at Inna Shevchenko, hun ikke længere må eller kan rigtig være i Ukraine. Og det er simpelthen fordi, at hun, jeg tror det var sidste år eller for 2 år siden, gik ind formentlig en tidlig morgen, hvis man kigger nærmere på videoen, på hvad skal vi sige, uafhængighedspladsen i Ukraines hovedstad Kiev. Og lidt over på den plads, det er ligesom om, at der er et hotel, et stort hotel, og der ligger op ad en bakke, og så til venstre for det hotel, der er der et stort ortodokst kors, som hun så valgte at fælde med en stort og brutalt larmende motorsav.
I protest over fængslingen af Pussy Riot.
Ja, i protest over fængslingen af Pussy Riot, og sådan set i protest mod, hvad skal vi sige, den her sådan patriarkalske herredømme, som hun nævner. Og så fik hun og det kunne vi i hvert fald se i filmen, så fik hun sådan set 3 dage til at forlade Ukraine. For efter 3 dage, så stod der efter hendes eget udsagn, jeg tror nogle 3-4 mænd, og bankede hårdt. Ikke bankede, de var faktisk ved at sparke døren ind til hendes lejlighed. Og det var ligesom udslagsgivende for, at hun valgte at flygte i tog til Warszawa. Og derpå begyndte hun hendes nye liv, som starter af Femens lokale organisation i Frankrig, i Paris i Frankrig. Og til det arrangement, vi var til, Jesper, der var det også sådan, at hun var i følgeskab af en dansk pige, som vist havde været på i skole i Frankrig, i ja, hvordan...
Træningsophold.
Træningsophold i hvad?
Ja, det lød lidt pudsigt, når man... Eller det lød mærkeligt i filmen, at man besigtede nogle lokaler, og en af Shevchenkoen sagde, det er godt, det her kan vi træne. Fordi umiddelbart, så forestiller man sig ikke, at det kan være særlig svært at tage toppen af. Men der er faktisk en del træning bag det, fordi deres aktioner, de var jo, altså, de forberedes rigtig længe, men de er kun på i måske 3-10 sekunder. Og der skal de have billederne i kassen. De har selvfølgelig typisk indkaldt pressefotograferne. Og det gælder om at stå fast. Man skal ikke stå og vugge i hofterne, og man får guds skyld ikke smile. Hvis man vugger i hofterne, så er man nem at vælte. De træner simpelthen i at stå fast, så når de bliver angrebet af livvagter, eller rettere, når livvagterne afviser deres angreb, så ser det utrolig voldsomt ud, fordi de simpelthen har øvet sig i, hvordan står vi godt fast. Og noget andet er, at de beviser filmen også, at de står og øver sig i at råbe hinanden ind i hovedet, for ikke altså at lære og holde masken simpelthen. Fordi problemet er jo, hvis du får taget billeder af dig selv nøgen, smilende, så dur den jo ikke. Altså, det er jo lidt, som hun selv siger, temmelig sexistiske samfund, de opererer i, især i Østeuropa. Og mange mænd, de siger, fedt med patter. Og det vil de jo nok mange gøre, uanset hvad de end gør. Men hvis pigerne på de her billeder nu også smiler, så er det jo, at deres budskab slet ikke trænger igennem. Og det tror jeg, det var i hvert fald noget, som jeg ikke havde tænkt over før.
Men Jesper, lad lige kigge på nogle af billederne. Lad os tage det første billede, det der faktisk er på deres hjemmeside. Hvad er det, vi ser?
Der sidder vi godt nok en smilende topløs pige. Hun står med et sejl, altså fra symbolet hammer og sejl, på noget, der ligner, det er som om, der står sextremism bag ved hende. Og så har hun en blomsterkrans på, hvilket er hugget fra den ukrainske nationaldragt. Og så står der så femien ved siden af.
Ja, så skal vi også lige nævne, at det hun faktisk har i højre hånd, det er faktisk 2 testikler.
Nå, kastreret.
Hun er kastreret, hvad skal vi sige, en repræsentant for det patriarkalske styre, det vil sige for mændene, må man sige. Ikke? Ja. Og det her sextremisme, som de taler om, det er netop den her sådan, kamp. Jeg tror, det er selvfølgelig et ord, som kommer af terrorisme og sex, så de prøver ligesom på at formentlig terrorisere sig ud af det her tyranni, som de selv er underlagt. Meget interessant tanke, må jeg sige. Altså, jeg er jo vokset op med, at feminisme, det er en slags rødstompebevægelse, hvor folk de går i store svætter, hvor alt er lukket til, og man overhovedet ikke kan se noget som helst. Så det er meget, meget interessant. Det næste billede, det leder os hen på noget helt andet, Jesper.
Ja, der ser vi 3 aktivister fra Femen, som holder skilte op, hvor der står Putin game over og længe leve Ukraine. Og jeg vil gå ud fra, at det er et helt aktuelt billede, fordi der har været op mod 100.000 ukrainere i gaderne i Kiev, i Dnipropetrovsk og i de andre større russiske byer.
Det er nok primært i Kiev, der er så mange mennesker, men...
Ja, men der har været flere tusinde demonstranter i andre byer også. Det sker efter, at den ukrainske regering har valgt at trække i nødbremsen. Man skulle i slutningen af den her uge...
Den 29. november?
Ja. at have underskrevet en associeringsaftale med EU. Men man har åbenbart fået kolde fødder, måske fordi at Moskva har rastet med sablen, gjort opmærksom på, at Ukraine skylder en uhyrlig sum penge for gas, som Rusland, som Ukraine har forpligtet sig til at aftage, men ikke har brugt. Men der fremgår desværre af Gazproms kontrakt, at man skal betale. Det er et take-or-pay-princip, som har været del af mange gaskontrakter i Østeuropa. Og desværre så har det virket, og Janukovitsj regering har, og den, altså præsident Janukovitsjs regering, har valgt at trække nødbremsen og se tiden an, om ikke andet så til præsidentvalget i 2015.
Ja, men vi ønsker i hvert fald alt muligt held og lykke med Femens kamp. Det er ikke sikkert, at vi helt forstår den. Jeg gør i hvert fald ikke, men derfor kan vi altid ønske dem alt held og lykke med det.
Vi har været til Ruslands konference også i den her måned. Det var Dansk-Russisk Forening, der indkaldte til sit 25. Arrangement, sin 25. Ruslands konference, under overskriften Rusland som retssamfund. Det kommer måske, når man tænker på de retssager, der kører i øjeblikket, kan man jo undre sig over, hvad det er for et retssamfund, og man kan undre sig over, hvorfor man skal bruge en hel dag på at undersøge det spørgsmål. Men som altid, når man inviterer nogle kloge hoveder, sætter sig ind i sagerne, tænker lidt tilbage, så kan man grave sig ned til nogle interessante detaljer om det russiske samfund, og hvad der egentlig, hvad det er for processer, der foregår. Der var et bredt sammensat felt af eksperter og politikere og kommentatorer. Blandt andet en herre, som hedder Nikolaj Zlobin, som er sådan russisk-amerikansk kommentator, som ligesom var den, der er talerne, som prøvede at forklare, hvad der foregik. Man siger, han var ikke positiv på nogen måde, men han var forholdsvis, synes jeg, lojal i sin udlægning af, hvilke mekanismer, der styrer Putins Rusland. Blandt de andre optrædende, der var en dansk forsker, og det kommer vi ind på lige om lidt. Men lad os prøve at begynde med med en optræden, en lille kommentar fra herr Nikolaj Zlobin.
Jeg
forstår russisk logik. Sovjetunionen faldt sammen i 91. Det sovjetiske imperium faldt sammen. Kommunismen kollapsede. Der stod vi så. Folkens, lad os opbygge et demokrati. Jeltsin stod på kampvognen og sagde, lad os starte integrationsprojektet Rusland-Vesten. Jeltsins vigtigste motto var, vi integrerer os selv med Europa. Vi er en del af Europa. Husker I Putin i 2000 og 2001? Putin sagde uden stop, vi er Europa, vi er Europa, vi er Europa. Og I sagde hele tiden, nej, Rusland er ikke Europa. Gutter, tag jer lige at gå lidt længere væk. I er ikke Europa. Annullere visumpligten. Nej, det har vi ikke tænkt os.
Gas ваш покупать будем. Виза отменять.
Køb jeres gas. Jo, tak. Afskaffe visumpligten. Nej, tak. Og i dag, hvor integrationsprojektet Rusland, Europa, Rusland, Vesten, det store globale integrationsprojekt er faldet sammen, ja, der er russerne sikre på, at projektet ikke faldt sammen på grund af Rusland, men på grund af, at ingen i Vesten vil kendes ved Rusland. I vil have, at Rusland skal følge jeres standarder, men at inkludere Rusland i jeres europæiske integration, det vil I ikke. Det er russerne, der er ærgerlige over. Husker I 2000 fremførte Putins seriøse spørgsmål om muligheden for, at Rusland skulle blive medlem af NATO? Og hvad skete der så?
De europæiske byråkrater der skal have smysl at vstupe i NATO.
De europæiske byråkrater sagde dengang, hvad er formålet ved at blive medlem af NATO? Vi bekriger alligevel ikke Rusland. Vi er bedste venner. Hvorfor blive medlem? Dengang skulle alle aftaler laves om, alle standarder skulle omskrives, alle militære standarder skulle laves om, alle våbenstandarder. Hvorfor? Vi er jo alligevel bedste venner. Resultatet blev, at ingenting blev til noget, fordi bureaukrater på begge sider var for dovne. Og nu er vi fjender. NATO ser os som fjender, og Rusland. Ja, for ikke så længe siden hørte jeg forsvarsminister Shoigu sige, NATO, det er hovedfjenden.
Jeg недавно слышал от министра обороны Шойгу, что НАТО это главный враг. Вот, пожалуйста, мы вернулись к тому, что было до 91 года.
Вi er tilbage, som det var før 1991, og vi skylder det. Okay, Rusland bærer også en del af skylden, men folkens og danskere, det gør I også.
Ну, ребята, датчане, ваша вина тоже.
Så fik vi den.
Ja.
Vi fik simpelthen blandt andet også skylden for, at Rusland i øjeblikket ser NATO og alle os andre som fjenden. Og det er faktisk også sådan, at Ruslands militære doktrin er stadigvæk at begrænse USA's indflydelse på den her jordklode.
Ja. Anders, det er dig, der har valgt lige netop det her klip. Hvorfor?
Jamen, jeg synes, det er meget interessant, fordi at han netop kom ind på, at Rusland ville gerne integrationen med Europa i starten, altså under Jeltsin og også faktisk første periode under Putin, faktisk dengang også, hvis vi faktisk husker tilbage, hvis vi lige får de små grå op i gear og husker tilbage, så var det faktisk sådan, at Putin blev set lidt som et nyt pust i Rusland, noget der lovede godt, i hvert fald i starten. Så begyndte det lige så stille at gå ned ad bakke, jeg tror, efter at Kursk-episoden den skete. Og derefter så dalte populariteten af Putin i Vesten i hvert fald. Men det er i hvert fald værd at kigge på det faktum, at Jeltsin ville gerne. Men problemet var, at USA, altså der så man jo direkte Bill Clinton grine offentligt på TV. Okay, nu skal det så siges, at der var også nogle ting at grine af, kan man sige, med Jeltsin, der lavede nogle løjerlige ting på scenen. Men det var sådan meget sigende for den måde, USA behandlede på. USA havde vundet, og USA synes ikke, okay, det går nok, og det er formentlig Europas problem. Og Europa, de havde jo hverken kraft eller tid eller evner, eller havde lyst til at inkludere, hvad skal vi sige, Rusland i det store fællesskab. Altså, kunne man nogensinde tænke sig at have Rusland med i EU, i 1995, altså det er jo en fuldstændig vild tanke, og jeg tror, der er mange i Rusland, som Slavin, han kom ind på, der ligesom blev fornærmet over det her. Nu fik de nærmest endelig deres vilje, at Sovjetunionen faldt sammen, og nu ville vi gerne være med, og så var døren lukket. Der var ikke nogen mulighed for at komme ind med visum, og så videre, og så videre, og så videre. Og det er jo sådan, det ender.
Den næste taler i talerrækken kommer ind på i sit oplæg ind på følgerne af det her.
Der er bred enighed om, at Rusland ikke bare er et slatten demokrati, eller hvad vi skal sige, et underudviklet demokrati. Nej, det er et benhårdt autoritært regime, færdigt arbejde, punktum.
Ja, der var også smæk for skillingen i det her udsagn fra Jakob Tolstrup.
Punktum.
Ja, han er Ph.D. fra Aarhus Universitet, og hans indlæg, det handlede om selektiv justits, og et eller andet sted så fulgte han op på Slorbins oplæg. Altså, man har sådan lidt efterladt ladet Rusland sejle sin egen sø, og det udvikler sig ikke til det bedre. Den her selektive justits, den kom med Rasmus Tolstrup, han hedder det Jakob Tolstrup. Han kom med flere eksempler på det. Blandt andet en sag som Pussy Riot, hvor der åbenlyst ikke er nogen i eliten, som frygter. Altså, der er ikke nogen af de her korrupte kammerchukker, som føler sig ramt, når man sætter Pussy Riot i fængsel. Derimod så kan man snilt bruge det i intern propaganda, og så det er især rettet mod de brede masser, og som en afskrækkende handling over for oppositionen. Derimod den tidligere forsvarsminister, Serdjuk Kurf, han er nu indblandet i en ret stor retssag om korruption, og det er lidt et sats. Det er, der har Kreml simpelthen slået ned i egne rækker og fører en skueproces om korruption. Og det er selvfølgelig til at skrække og rædsel i egne rækker, og til at skabe legitimitet længere ned. Men der er jo også elementer af fare og risiko i den taktik, fordi det kan jo også delegitimere hele systemet. Og så kom næste spiller på banen, det var en, dame, der har vundet en, altså den norske Helsinki-komitees præmie sidste år for sit arbejde i en russisk NGO, der hedder Golos. Og her kommer Lilia Shibanova.
Ассоциация «Голос», в которую входит несколько самостоятельных юридических лиц.
Foreningen «Голос», som rummer flere selvstændige juridiske instanser, det vil sige Fonden «Голос», «Голос» regionale afdelinger, har eksisteret siden år 2000, altså 13 år, og har lige nu indstillet sin virksomhed. Mange tror fejlagtigt, at vi er lukket, det er vi ikke. Men vores virksomhed er altså indstillet indtil slutningen af december, og så må vi se, hvad der sker videre. Vi afventer domme fra den russiske forfatningsdomstol og den europæiske menneskerettighedsdomstol angående lovligheden af de skridt, der er blevet taget over for foreningen Golos. Jeg er fungerende direktør for Fonden Golos, fortæller Lilia Shibanova.
Jeg vil være исполнительным директором Фонда Голос в настоящий момент, поскольку ассоциация находится в приостановке деятельности. Ну вот, собственно.
Den foregående taler på Ruslandskonferencen, Rusland som retssamfund, Jakob Tolstrup, omtalte Rusland som et autoritært styre. Lilia Shibanova argumenterede i sit oplæg for, at Rusland snarere er et totalitært styre. Jeg spørger ind til, hvorfor hun mener, at Rusland fortjener at blive placeret i den kategori.
Россия покатилась не к авторитарному режиму. Я еще раз повторяю, авторитарный режим предполагает борьбу только с оппозицией.
I løbet af det sidste år er det såkaldte kontrollerbare demokrati ikke rullet i retning af et autoritært regime. Lad mig gentage, et autoritært regime fortsætter kun kamp mod oppositionen, men her foregår der en kamp hele raden rundt med alle anderledes tænkende. Det er en anden slags regime. Sådan en genfødsel af et regime, som meget længe holdt sig til det kontrollerbare demokrati, og lige pludselig med så voldsomme ændringer, ændrede lovgivningen, brugte repressalier og brugte fuldstændig ikke-retlige handlinger. Det er virkelig en udvikling i retning af et totalitært regime, vurderer Lilia Shibanova. Jeg tror, at mange NGO'er vil indstille deres aktiviteter, fordi uden finansiering er det urealistisk at udføre noget som helst arbejde. Med den nye lov er udenlandsk finansiering praktisk taget forbudt. En hver udenlandsk finansiering udgør sådan set en trussel mod en forenings fremtidige arbejde. Hvad jeg især frygter er sådan en selvcensur, det vil sige, at en NGO nok kan fortsætte sit arbejde, men vil være dødsens angst for at kritisere magthaverne. Men NGO'ernes rolle er jo netop at være mellemmænd mellem borgere og stat i de situationer, hvor magthaverne ikke udfører deres arbejde ordentligt. NGO'er forsvarer borgerne mod magthaverne eller mod embedsmændenes handlinger i de situationer, hvor magthaverne ikke løser deres opgaver. Og hvis man får sådan en selvcensur, så vil NGO'ers rolle svinde ind til ingenting. En tilhører i salen stillede spørgsmålet, om russerne i virkeligheden ikke er for primitive, og civilsamfundet i Rusland ikke for underudviklet til at få et moderne, udviklet demokrati. Jeg beder Lilia Shibanova om en kommentar.
Прежде всего, русский народ очень образованный народ. Русский народ очень...
Det russiske folk er meget veluddannet og, vil jeg sige, et meget dannet folk. Derfor hører det ikke til de primitive. Hvad angår opfattelsen af demokratiet, så vil jeg sige, at det russiske folk forstår nødvendigheden af at have ordentlige magthavere, som står i et afhængighedsforhold til folket. Problemet er bare, at det russiske folk ikke vil kopiere nogen. Det har altid haft et stort ønske om at gå sin egen vej, og den enrådighed, den findes virkelig. Lilia Shibanova udtrykte i sit oplæg håb for fremtiden. Jeg beder hende uddybe sin optimisme. Den begrunder jeg først og fremmest den store borgerlige aktivitet, jeg ser. Der er en kæmpe aktivitet i St. Petersborg, Moskva, Karelien, Ekaterinburg, Samara. Jeg ser disse mennesker, disse unge mennesker med brændende blik, som forstår at tjene penge, forstår for gode job, men ikke desto mindre er parate til at indtage meget utaknemmelige poster i lokaladministrationen, hvor de ikke får løn, og hvor der er forfærdeligt store arbejdsmængder. Og de her unge mennesker, de er
Adskillige количество работы, они готовы идти именно кандидатами на местный уровень.
Ой, я вижу, что гаси. at der er kommet en generation, som er parat til at tage magten, men at gøre det med politiske midler.
Jesper, Lille Shibakova, hun taler meget om sådan en lov, og hvis jeg nu siger inostranni agent, hvad siger du så?
Det betyder udenlandske agenter, og det er netop det begreb, der blev indført i en lov ganske kort tid efter, at Putin kunne genindtage præsidentembedet. I Lilia Shibanovas udlægning, så er hele den her lov stort set vendt mod hendes organisation, som beskæftiger sig med at tjekke og dobbelttjekke valg. Og de har altså haft lokalafdelinger i 40 regioner i Rusland, delstater, regioner. Men den her nye lov har virkelig ramt hårdt. Der har været en tidligere stramning, det var i, mener jeg, det var i 2005, hvor der også kom en bølge af repression henover Rusland. Hun er altså i det store hele optimist. Ser hun tegn i sol og måne på, at ungdommen er ved at have fået nok.
Ja, men jeg synes faktisk, vi skal gå videre med Slabin. Ham er vi ikke færdige med. Ham kommer vi lidt mere ind på. Fordi han havde noget meget interessant at sige omkring Putin og hvordan Putins holdning er til at udføre politik. Lad os høre det lige her.
Россия вот продолжает российская политика это импровизация, борьба плохой импровизации с очень плохой импровизацией, а борьба плохого экспромта с очень плохим экспромтом в результате мы имеем в России.
Russisk politik, det er kampen mellem dårlig improvisation og god improvisation, og resultatet, det er det vi ser. Hvad samfundet vil, det er lidt svært at forstå. Her er jeg ført helt enig i, at Putin for russerne er en yderst adekvat politiker. Han er en sprinter, en kort distanceløber. Han ser et problem, som skal løses i dag. Han er meget vedholdende faktisk. Så presses en lov igennem, så formes den offentlige mening til løsning af det problem. Efter et halvt år ser han et andet problem og begynder at løse det andet problem. Så løber han den anden vej, hen til næste hjørne. Så når han derhen, og derfor løber han et tredje sted hen. Han er sprinter, ikke maratonløber. I Rusland findes der ikke maratonpolitik. Der er ikke tradition for strategisk politisk tænkning. Set ud fra det perspektiv, så er han en yderst adekvat politiker. En meget talentfuld taktiker. Og det er oppositionens problem. Han er en meget dygtig politiker i den politiske kamp. Hvad resultatet så bliver af alle de her korte løbeture, det ved vi ikke. Det gør han formodentlig heller ikke selv. Men hver gang løser han konkrete problemer. Det gør han. Han skaber sig også andre problemer. Og beslutter sig, hvilke af dem han skal løse. Og det er det, der holder hans popularitet oppe.
Nu каждый раз он решает конкретную проблему. Он решает эту проблему. Он создает другие проблемы, он решает то, что хотел решить. И на этом его рейтинг держится.
Så ifølge Slavin, så er Putin en herre, som står ude på fabriksgulvet og ordner alle dagliglastingene. Har vi et problem ved den ene maskine, så ordner han det, og når den anden maskine går i stykker, så ordner han også lige det. Men han har ikke en stor, billede af, hvad der foregår uden for fabrikken, og hvad der egentlig er meningen med at lave alle de her ting her. Nej, ifølge Slavin, så er Putin altså taktikeren. Og det er faktisk sjovt at tænke på, fordi at hvis man går nogle år tilbage, så blev man jo træt af, kan man sige det, så måske ikke så politisk korrekt, at have direkte valg til guvernører og borgmestre i Rusland. Så det droppede man og sagde, det gider vi ikke længere. Og så var der flere, der kommenterede på, hvornår kommer de her valg så tilbage igen? Det gør de aldrig, ikke de næste 100 år, hvor der er kommentarer fra regeringen, og hvad det var Medvedev, der sagde, det kan jeg ikke huske. Men her, et par år efter, så lige pludselig man ændret mening igen, og det er jo ikke særlig strategisk, må man sige.
Og dog, fordi det var, da flere hundrede tusind moskovitter gik på gaden. Den lovændring kom enten i sidste december 2011 eller i januar 2012. Så det var også en meget klog løsning, kan man sige. Altså, Putin har en utrolig god taktik, altså han er en overlever. Noget, der er lidt morsomt her, hvis Slobins udlægning af Putin er korrekt. Så
vi skal huske, at Slobin, han har faktisk mødt Putin.
Ja, indtil flere gange, ja. Det er rigtigt. Hvis vi tænker på, at Putin som sidste år lå nummer 2 år på listen over verdens mest indflydelsesrige mennesker, så ligger han på Forbes listes førsteplads i år. Så han er altså verdens mest indflydelsesrige mand, og han pisker frem og tilbage mellem base 1 og base 2 i her, for nu at bruge Slobins metafor. Det er lidt interessant, at det er den slags magt, vi tænker i.
Раздражает вас Greenpeace? Отлично. Замечательно. Это подарок Путину. Ваша реакция на Greenpeace? Подарок Путину.
Hvad er det for en gave, Slavin igen, han taler om her?
Det han siger, det er, irriterer Greenpeace dig? Perfekt. Skønt. Det er en gave til Putin. Jeres, eller din irritation over Greenpeace, det er en gave til Putin.
Og hvorfor er det en gave til Putin? Det forstår jeg altså ikke.
Jamen, det er hele taget en utrolig kompliceret historie med Greenpeace. Jeg kan huske, at min egen reaktion var også, at de har sgu da også været for dumme, altså at angribe en olieboreplatform, som ligger inde på i russisk farvand. Hvor dum kan man være? Men rent faktisk, så gjorde Greenpeace præcis det samme i august sidste år. De havde lidt problemer med at komme ind i, de ville gerne anløbe havn i Murmansk, det fik de nej til, men så havde de angiveligt nogle kontakter i Moskva, og 1, 2, 3, så kunne de lægge til havn i Murmansk, og selv forlade Murmansk, og selv drage ud. Og seks aktivister, de prøvede at hænge et banner op på boreplatformen Prirazlomnoja, og deriblandt organisationens leder. Og de kunne sejle derfra. Der er selvfølgelig prøvet man at spule dem væk med vandkanoner, men den slags er de trods alt vant til. Men den her gang, der blev de, der anholdt man to aktivister, og dagen efter så indhentede man Arctic Sunrise, deres skib, og så arresterede man hele besætningen. 30 mand, inklusive kok, maskinmester, elektriker og en fotograf, som var udsendt af sin avisredaktion, som ikke havde noget som helst med det her at gøre. Så er det, man spørger sig selv, hvad skulle det nu til for? Tyske Spiegel, de har en teori om, at en vicepræsidenten i den Gazprom-filial, som ejer boreplatformen, det er en Andrei Patrushev, og hans far, han er sekretær for det russiske sikkerhedsråd og tidligere chef for FSB. Så det kan være, at han har sagt til far, nu må du altså lige, kan du ikke lige stå ned på dem her?
Statuer et eksempel.
Og det kan godt være. I hvert fald så viser meningsmålinger, at der er jo kun 60% af russerne, der rent faktisk har hørt om det her. Men af de 60%, der mener 30-40%, at det her, det skyldes simpelthen en sammensværgelse mellem vestlige efterretningstjenester, der har prøvet at lave det her attentat for at ydmyge Rusland, og 60% af dem, der har hørt om det, de mener, at de skridt, som de russiske myndigheder har taget, de har været helt på sin plads. Der er vi så tilbage til den her situation, som Slobin beskrev, netop at nu tror russerne virkelig på det her. Det var os, der ikke ville. Altså, vi har hele tiden, det har været vores plan at smadre Sovjetunionen, og det er vores plan fortsat at smadre Rusland mest muligt. Det formår Kreml rigtig dygtigt at udnytte det her.
Så det er i virkeligheden derfor, at Slavin han mener, det her, det må være en gave til Putin. Han kan bruge det mest politisk.
Simpelthen. Og han... Altså, der har jo været 11 Nobelpristagere, som har skrevet et brev. Paul McCartney har skrevet et brev til Putin. Det præller fuldstændig af på ham. Måske slider det en lille bitte smule udadtil på Ruslands image, men internt så er det her en vindersag, ligesom for at Pussy Riot var en vindersag.
Ja, når det er så sagt, Jesper, så er det så min påstand af det her været i en del uger efterhånden, det er, at den her sag, den skal nok løse sig. Der er ikke nogen, der får 22 eller 17 års eller 16 års fængsel i den her sag her. Den løser sig helt automatisk før Sochi 2014, som er de olympiske lege i februar. Fordi at der er det så min påstand, det er, Rusland har ikke råd, det vil sige overført betydning, eller lyst til, at der render nogen nu vil jeg bruge magthavernes ord i Rusland, fjolser rundt og kritiserer Rusland under de olympiske lege. Det ser simpelthen dårligt ud på tv. Så jeg tror, at vores den danske tilfangetagende, er det Mie Pedersen, hun hedder, hun kommer formentlig tilbage før den tid.
Ja, måske har hun en sædel rundt om halsen, hvor der står tak for lån, venlig hilsen, Putin.
Ja, og så har man også, så kan man også sige, at han har i hvert fald lykkes dem i at få fjernet en del penge fra deres krisefond, fra Greenpeace's krisefond, fordi det har formentlig ikke været billigt. Og jeg kan også sige, at jeg var forbi ambassaden her for at den danske ambassade her for nylig, for at få lavet nogle konsulære ting. Det var her ikke noget i den forbindelse der. Og du skulle have set ham af ambassademedarbejderen. Han svedte næsten over hele hovedet der, fordi et ekstra arbejde, det havde de godt nok ikke tid til. De var fuldstændig besat til langt op over det. Og så nævnte han lige flink Greenpeace-sagen som værende noget af det største. Så det er i hvert fald sat en del mennesker i sving.
Men noget, som er en af de historier, som ikke kommer frem, og noget, som det lykkes at overdøve med den her historie, det er, at den her boreplatform, den faktisk har været undervejs siden 1995. Den tidligere chef for firmaet, der står for den, har sagt, at 80% af udstyret ombord, det er burde kasseres. Underbygningen er svejset i Rusland. Overbygningen er fra en gammel skotsk kasseret olieboreplatform. Man har bygget på den i 18 år, og produktionen skulle være sat i gang sidste år, og er nu blevet udskudt til dette efterår, men den vil ikke gå i gang af den simple grund, at den er for dyr. Det kan ikke betale sig at udvinde fra den. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i denne udgave af Indie Nyt fra Vestfronten. Musikken var, som altid, Alexej Marozov. Stemmerne, vi hørte i starten, tilhørte Lars Poulsen Hansen og Carsten Fidelius. Og de to stemmer, du har hørt mest til, det er min, Jesper Gormsens.
Og Anders Kjærlund Petersen.
Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi ses i næste måned.
Og så skal I huske, vi findes på iTunes og på vores hjemmeside.
Og vi har en mail, hvor vi gerne modtager ros og ris.